რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 18 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. დასრულდა ბათუმის სპორტის მოშიმშილე თანამშრომლების და ნავსადგურის მართველების შეხვედრა.
ჩვენ 6 ადამიანი აგრძელებთ შიმშილს მანამდე, სანამ არ გადადგება დირექტორი და როარ დაზარალდეს წარმოება, როარ დაზარალდეს ჩვენ ხოთ ძალიან დავიწყოთ მუშაობა.
ასითვალისწინებს საქართველოს ხელისუფლების ახალი სამშვიდობო ინიციატივა.
მაგალითად არის გათვალისწინებული შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განთავსება, გამყოფი ხაზების გასწვრივ, ეს არის სპეციალური ეკონომიკური სივრცე.
რატომ გამოიწვია ახმეტის ცხოვრებთა უკმაყოფილება სკოლის მშენებლობის პროექტმა?
გაკეთდეს იქ სკოლა, სადაც საჭიროა. და რა სტადიონი რომ გაუქმდა, სტადიონი სოფელი დატოვა.
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროკავშირი მიესალმა საქართველოს მთავრობის სამშვიდობო ინიციატივას სახელწოდებით ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ, რომელიც მინისტრთა კაბინეტმა 4 აპრილს გამოაქვეყნა. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინის პრესმდივნის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული წინადადებების პაკეტს იკეთის მოტანა შეუძლია ადმინისტრაციული გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს მცხოვრები მოსახლეობისთვის ვაჭრობის განათლების და მობილობის ხელშეწყობის გზით. ევროკავშირის შეფასებითვე ეს წინადადებები სრულად შეესაბამება საქართველოს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებში ჩართულობის იმ პოლიტიკას, რომელსაც რამდენიმე პროექტის ფარგლებში ევროკავშირი ახორციელებს. ჩვენ მხარს უჭერთ ინიციატივებს, რომელთა მიზანი გამყოფ ხაზებზე ხიდების აგება და ჰუმანიტარულ გამოწვევა თან გამკლავება. ინტერესი თვლით საქართველოს პარლამენტში მოსალოდნელ დისკუსიებს და პროცესის საბოლოო შედეგს ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობამ გამოაქვეყნა. თავად მთავრობის სამშვიდობო ინიციატივაზე დეტალურად მოგვიანებით რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ. დიდმა ბრიტანეთმა უარი თქვა რუსეთის წინადადებაზე. ერთობლივად გამოიძიონ რუსეთის სამხედრო დაზვერვის მთავარი სამართველოს ყოფილი პოლკოვნიკის სერგეი სკრიპალის მოწამვლის საქმე. 4 აპრილს ჰააგაში ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის საგანგებოს ხდომაზე ლონდონის დელეგაციამ მოსკოვის შეთავაზებას გარყვნილი უწოდა და განაცხადა, რომ ეს არის დივერსიული ტაქტიკა, რათა რუსეთის ხელისუფლებამ თავიდან აიცილოს შეკითხვებზე პასუხის გაცემა. ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის საგანგებოს ხდომის მოწვევა მოსკოვმა მოითხოვა მას შემდეგ, რაც დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ დაადანაშაულა მარტის დასაწყისში ქალაქ სოლსბერიში სერგეი სკრიპალის და მისი ქალიშვილის მოწამვლაში ნერვულ პარალიტიკური ნივთიერების ნოვიჩოკის გამოყენებით. ბრალდებას უარყოფს და ლონდონს ადანაშაულებს ანტირუსული ისტერიის გამწვავებაში. ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის ექსპერტებმა სოლსბერიში სკრიპალების მოწამვლის ადგილიდან აიღეს სინჯები, რომლებსაც ორ ლაბორატორიაში ამოწმებენ. ანალიზის შედეგები მომავალ კვირაში გამოქვეყნდება. რუსეთმა უკვე განაცხადა, რომ თუ მისი წარმომადგენლები ექსპერტიზაში მონაწილეობას არ მიიღებენ, მოსკოვის შედეგებს არ აღიარებს. ოფიციალური ინფორმაციით ერთი ადამიანი დაიღუპა მოსკოვში სემიონოვსკის ქუჩაზე მდებარე სავაჭრო ცენტრში 4 აპრილს გაჩენილი ხანძრის შედეგად. რუსული საინფორმაციო სააგენტოების საგანგებო სიტუაციების სამსახურის წარმომადგენლებზე დაყნობით იუწყებიან, რომ გარდაცვლილი მამაკაცი ცენტრის თანამშრომელი იყო, რომელმაც ძლიერი კვამლის გამო ორიენტაცია დაკარგა და შენობიდან გასასვლელს ვეღარ მიაგნო. მოსკოვის საგანგებო სიტუაცია და სამსახურის ინფორმაციით სავაჭრო ცენტრიდან ევაკუირებული იყო 600-მდე ადამიანი. ამავე სამსახურის ცნობით დაშავდა 6 მეხანძრე, მათგან ერთის მდგომარეობა მძიმეა. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. 25 მარტს ხანძარი გაჩნდა რუსეთის ქალაქ კემეროვოს სავაჭრო გასართობ ცენტრში. ოფიციალური ინფორმაციით დაიღუპა 64 ადამიანი, მათგან 41 ბავშვი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მესამე დღეა ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის ადმინისტრაციის შენობაში გრძელდება თანამშრომელთა შიმშილობის აქცია, ზოგადად საპროტესტო აქცია. შიმშილობის აქციაში რამდენიმე ადამიანი მონაწილეობს, დანარჩენები კი პროტესტს ინფორმით გამოთქვამენ, რომ უკვე რამდენიმე დღეა უარს ამბობენ მუშაობაზე. მთავარი მოთხოვნაა გარანტირებული სამუშაო ადგილების გარანტირებულად შენარჩუნება, რასაც მოგვიანებით დაემატა პორტის გენერალური დირექტორის გადადგომის მოთხოვნა. დღეს რამდენიმე მოლაპარაკება გაიმართა ბათუმის პორტში. დილიდან მოვლენათა განვითარებას თვალყურს ადევნებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში ეკა ლორთქიფაინძე, რომელიც ახლა ჩვენი სტუდიის პირდაპირ სატელეფონო ხაზია. ეკა, გესმის ჩემი? ეკა, ვინ იყო ჩართული დღევანდელ მოლაპარაკებებში და რა არის შედეგი, რომ გვითხრა?
ეხ თავდაპირველად შედეგის შესახებ მინო, ბათუმის საზღვაო ნავსადგურში თანამშრომლების გაფიცვა დასრულდა და ისინი დაუბრუნეს მუშაობის ადგილებს და შედეგი სწორედ ეს არის ამ მოლაპარაკებების, რომ ბათუმის პორტის პარალიზება შეწყდა. ხოლო რაც შეეხება მომშიმშილეებს, ისინი რბანი არიან, ისინი კი აგრძელებენ პროტესტს ნიშნად შიმშილს და ისინი ელოდებიან, როგორც განაცხადეს ყაზახეთიდან ოფიციალურ დელეგაციას, კერძოდ ყაზახეთის ნაციონალური კომპანიის ყაზნაიგაზის წარმომადგენლის ჩამოსვლას ბათუმში, რომელიც სავარაუდოდ ხვალჩამოვა და ზეგ შეხვდება უკვე მოშიმშილეებს. და სწორედ მას გააცნობენ მოშიმშილეები თავიანთ მოთხოვნას გენერალური დირექტორის, ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის გენერალური დირექტორის გადადგომის შესახებ. სწორედ ეს ინფორმაცია და ამ შესახებ გააკეთა განცხადება პორტის გაფიცულ თანამშრომლებთან. ერთ-ერთ მოშიმშილემ თენკის სურმანიძემ აი მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ ის გამოვიდა და ეს საჯაროდ განაცხადა ეს აქციის მონაწილეებთან. ჩვენ შეგვიძლია ეხლა მის ეს კომენტარი პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ.
ჩვენ 6 ადამიანი ვაგრძელებთ შიმშილს მანამდე, სანამ არ გადადგება დირექტორი, ეს ერთი, და რო არ დაზარალდეს წარმოება, რო არ დაზარალდეთ თქვენ, თხოვთ ძალიან ყველას, გავიდეთ სამუშაოებზე და დავიწყოთ მუშაობა. ძალიან გთხოვთ, ვიცი რომ ძნელია, დამიჯერეთ ამ გადაწყვეტილების მიღება, არ გაგვიადვილდა, ძალიან გაგვიჭირდა, მაგრამ ეს არის დღეს ერთადერთი გამოსავალი ორივე მხარეს მიდის კომპრომისზე, რომ მართლაც შეხშირო არ შევიყვანოთ.
ეკა, ეს გადაწყვეტილება მოვისმინეთ და გადაწყვეტილების მიღებამდე ვინ იყო კონკრეტულად ჩართული მოლაპარაკების პროცესში?
დიახ, მოლაპარაკების პროცესში იყვნენ რვა მოშიმშილე ერთი მხრივ, რომლებიც მანამდე კატეგორიულ უარს აცხადებდნენ ყველანაირ მოლაპარაკებაში ჩართვაზე, თუმცა დღეს სურათ შეიცვალა, პორტში მოვიდა აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი, აგრეთვე ბათუმის ნავთობტერმინალის გენერალური დირექტორი მურად ჯუმადილაევი და მისი მოადგილე ლევან გურგენიძე, და ასევე მათთან უკვე მოლაპარაკეს მაგიდაზე დასხდნენ მოშიმშილეები. საკმაოდ დიდი ხანი თელგრის განმავლობაში შეიძლება ითქვას ისინი აწარმოებდნენ მოლაპარაკებას მოშიმშილეებთან და გამოვიდნენ და განაცხადეს, რომ გარკვეულ დათმობაზე წავიდა როგორც მისი მხარე, ასევე მეორე მხარე. ჩვენ როგორც მოვისმინეთ, დათმობა არის, რომ პორტი აღარ არის პარალიზებული და ის დაუბრუნდა თავიანთ ადგილებს ის დასაქმებული ადამიანები, ხოლო მოშიმშილეები ისევ აგრძელებენ შიმშილს იმისთვის, რომ მათ ბოლომდე მიიყვანონ საქმე, და ეს საქმე არის მათი განცხადებით ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის გენერალური დირექტორის დანიარ მუხამედ რახიმოვის გადადგომა. ეს ერთი მოთხოვნა ძირითადი მთავარი, ხოლო ამ დარმთავრდება მთავარი კიდევ ასევე მოთხოვნა არის, რომ მათი მუდმივი კონტრაქტები, რომელიც 701 თანამშრომელს, პოპი თანამშრომელს დღეს აქვს საქართველოს კანონმდებლობით, შეინარჩუნონ ეს მუდმივი კონტრაქტები და ის ცვლილებები, რომელიც პორტში განხორციელდება, არ შეეხოს მათ აი ამ სამუშაო პირობებს.
ეგ განსაგებია და ბოლოს რომ გითხრა, უკვე 3 დღეა ეს ადამიანები შიმშილობენ, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ რა ინფორმაცია?
დიახ, მათ ჯანმრთელობის მდგომარეობას აკვირდება, ანუ 24 საათიან რეჟიმში აკვირდება პორტის სამედიცინო ამბულატორიის ექიმები, ისინი არიან მათთან ერთად და მათ არტერიული მაღალწნევა უფიქსირდებათ, აღსანიშნავია რომ ისინი უარს არ ამბობენ წყლის მიღებაზე, რაც ადვილებს სახელს. განაცხადეს მედიკოსებმა ახლომდენია დავამატო გამოძიებას, გამოძიების შესახებ, რომელიც გუშინ დაიწყო, თქვენ ძრო საქართველოს საქართველოს სამინისტრო გუშინ დაიწყეს გამოძიება ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის მენეჯმენტის მოთხოვნით, რომლებიც აცხადებდნენ, რომ გემი ვერ შემოვიდა ბათუმის პორტში, სწორედ იმიტომ, რომ ბათუმის პორტის პროტესტანტმა თანამშრომლებმა, ესე ვთქვათ, სად გადაუკეტეს გზა, თუმცა აქვე აქციის მონაწილეები უარყოფდნენ ამ ინფორმაციას, რადგან ისინი აცხადებდნენ, რომ ისინი არ არიან სამუშაო ადგილებზე და ისინი ვერ შეძლებენ ან შემოშვებას, ან გაშვებას, ან ნებისმიერი ესეთი ქმედების განხორციელებას ბათუმის პორტში, იმიტომ რომ ასეთი ადამიანი არ იყო გასული, ესე ვთქვათ, სამუშაო ადგილს. ამ გამოძიებას აქვე განაცხადეს მოლაპარაკების შემდეგ, რომ რა თქმა უნდა ორივე მხარე ითანამშრომლებს გამოძიებასთან, რომ ეს საქმე დაირკვეს და რაღაც არ დასრულდეს ეს ფატალური შედეგი.
დიდი მადლობა. მე შეგახსენებთ, რომ ბათუმიდან პირდაპირ ეთერში საუბრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე იმ შეთანხმების თაობაზე, რომელსაც დღეს მიაღწიეს ბათუმის პორტში მოშიმშილე თანამშრომლებმა და ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა. შიმშილობას ისინი განაგრძობენ, თუმცა დანარჩენი თანამშრომლები დათანხმდნენ მუშაობის განახლებას შემდგომი გადაწყვეტილებების მიღებაზე. დღეს ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ განაცხადა, რომ კონკრეტული სქემის ნაწილია ბათუმის პორტიდან და ტერმინალიდან თანამშრომლების შესაძლო დათხოვნა. კერძოდ, როგორც ეს ოპოზიციური პარტია აცხადებს, საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს ბათუმის პორტის ხელოვნურად გაკოტრებას. ნაციონალური მოძრაობის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ნავსადგურში ტვირთის გატარებამ პიკურ მაჩვენებელს 13 მილიონ ტონას 2006 წელს მიაღწია, 2017 წელს კი მხოლოდ 4.2 მილიონი ტონა შეადგინა. ნაციონალური მოძრაობის განცხადებით ბათუმის პორტის და ნავთობ ტერმინალის მიტაცებას კონკრეტული სქემით ცდილობენ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის თეიდაშვილი უჩა მამაცაშვილი და ფინანსთა მინისტრი მამუკა ბახტაძე. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა, აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატმა გიორგი აბულაძემ ბათუმში 4 მარტს გამართულ ბრიფინგზე უჩა მამაცაშვილის და მამუკა ბახტაძის გარდა კიდევ ერთი პირი დაასახელა.
რეალურად ამ პროცესებს მართავს მამუკა ბახტაძე, ეკონომიკის მინისტრი უჩა მამაცაშვილთან ერთად და აჭარიდან ჩართულია აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურა პატარაძე. მათ ხავს თავიანთი წარმომადგენლები. ჩვენ მოუწოდებთ პროკურატურას დაინტერესდეს ამ საკითხით, თუ რეალურად უახლოეს პერიოდში მოხდება ის, რომ მართლაც ოფშორულ ზონაში დარეგისტრირებული კომპანიის მეშვეობით მოხდება პორტის და ტერმინალის გადაფორმება ახალ კომპანიაზე. დაინტერესდნენ, ვინდგას ამ კომპანიის უკან.
ნაციონალური მოძრაობის წევრის გიორგი აბულაძის განცხადებით, ერთი ვარიანტი ტერმინალს შეიძენს ივანიშვილთან დაკავშირებული კომპანია, ხოლო მეორე ვარიანტად განიხილება პორტის და ტერმინალის სამართავად ისევ ივანიშვილთან დაკავშირებული კომპანიის შესვლა. ამ განცხადებას 4 აპრილს გამოეხმაურა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე ზურა პატარაძე, რომელმაც ნაციონალური მოძრაობის განცხადება კატეგორიულად უარყო.
რაც შეეხება დღევანდელ განცხადებას ნაციონალური მოძრაობის, ეს არის აბსურდული განცხადება, პროვოკაციული განცხადება. მე ესე შევაფასებდი ზუსტად ამ მიმართვას, აბსოლუტურად უსაფუძვლო. მინდა შევახსენო მათ, ჩვენს ოპონენტებს, რომ წავიდა ის დრო საქართველოდან, როცა ხდებოდა ბიზნესის რეკეტირება, დაყაჩაღება, წილების გადაფორმება და ასე შემდეგ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე ზურა პატარაძის გარდა ბრალდებას გამოეხმაურა ოღონდამჯერად თბილისიდან ფინანსთა მინისტრი მამუკა ბახტაძე. მან ნაციონალური მოძრაობის განცხადებას უწოდა სიცრუე და როგორც ჟურნალისტებს უთხრა, ეს განცხადება ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს უმჯობესი იქნებოდა 1 აპრილს გაეკეთებინათ და ამ შემთხვევაში გარკვეული ლოგიკა იქნებოდა. 4 აპრილს საღამოს განცხადება გააკეთა ბათუმის ნავთობ ტერმინალის მფლობელი ყაზახური კომპანიის წარმომადგენელმაც. მან ბათუმში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ არანაირად არ შეესაბამება სიმართლეს გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს ბათუმის პორტის და ნავთობ ტერმინალის ხელოვნურად გაკოტრებას, როგორც კომპანიის წარმომადგენელმა აღნიშნა, პირიქით საქართველოს ხელისუფლება ხელშეწყობას ცდილობს. მე შეგახსენებთ, რომ ბათუმის პორტს მართავს ბათუმის ნავთობ ტერმინალი, რომლის მფლობელი 2008 წელს გახდა ყაზახეთის ნაციონალური კომპანიის ყაზმუნაი გაზის შვილობილი კომპანია ყაზტრანსოილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ გამოაქვეყნა ახალი სამშვიდობო ინიციატივა სახელწოდებით ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ. როგორც საქართველოს მთავრობაში აცხადებენ, ამ ინიციატივის მიზანი აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, დანდობის აღდგენა და კავშირების გამტკიცება, ეგრეთ წოდებული გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს შორის. როგორც მთავრობაში აღნიშნავენ, ამ ინიციატივით საქართველოს ხელისუფლება კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ უამრავი გამოწვევის მიუხედავად თანმიმდევრულად განაგრძობს სამშვიდობო პოლიტიკის კურს. უფრო მეც იმის შესახებ, თუ რას მოიცავს ეს ინიციატივა და როგორ შეფასდა როგორც ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრებთ, ასევე საოკუპაციო ხაზთან, ეგრეთ წოდებულ გამყოფ ხაზთან მცხოვრებ მოსახლეობაში, რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის ხდომა სამშვიდობო ინიციატივით დაიწყო. ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ, ასე ქვია საქართველოს მთავრობის სამშვიდობო ინიციატივას, რომელიც სამი ძირითადი პუნქტისგან შედგება. კვირიკაშვილის თქმით, საქართველოს ხელისუფლება შერიგების და ჩართულობის პოლიტიკის ფარგლებში დგამს კონკრეტულ ნაბიჯებს, რომელიც მიზნად ისახავს აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობის ჰუმანიტარული და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას და გამყოფი ხაზების გასწვრივ კონტაქტების მიმოსვლის, საერთო ინტერესებზე დაფუძნებული ურთიერთობების წახალისებას. სამშვიდობო ინიციატივების საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომლის შემუშავებაში მთავრობასთან ერთად ჩართული იყო ასევე საპარლამენტო უმრავლესობაც, სამ ძირითად მიმართულებას გულისხმობს:
გამყოფი ხაზების გასწვრივ, ვაჭრობის გაფართოება და გამარტივება ახალი შესაძლებლობების შექმნის გზით. ეს არის პირველი. ინიციატივის ფარგლებში შესაძლებელი იქნება ადმინისტრაციული გამყოფი ხაზების გავლით ვაჭრობასთან დაკავშირებული ინდივიდუალური და საერთო ბიზნეს ინიციატივების მხარდაჭერა და წახალისება. მეორე, ეს გახლავთ, ხარისხიანი განათლების მიღების დამატებითი შესაძლებლობების შექმნა, წვდომის გამარტივება განათლების ყველა საფეხურზე, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საზღვარგარეთ. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ახალგაზრდები, მათი განათლება და კეთილდღეობა გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს. ეს არის სწორედ ის თაობა, რომელმაც ერთად უნდა ისხოროს გაერთიანებულ საქართველოში და მონაწილეობა მიიღოს ქვეყნის შენელობის პროცესში. მესამე, ეს გახლავთ, ისეთი მექანიზმის შექმნა, რომლითაც მარტივდება წვდომა იმ სიკეთეებსა და სარგებელზე, რომელიც ჩვენი ქვეყნის განვითარების შედეგად, მათ შორის ევროინტეგრაციის გზაზე ხელმისაწვდომი გახდა. ეს არის ლუიზო მიმოსვლის უფლება, ეს არის თავისუფალი ვაჭრობის უფლება და ასე შემდეგ.
თამარ მიარაყიშვილი ოკუპირებულ ახალგორში ცხოვრობს. მისი აზრით, ახალ სამშვიდობო ინიციატივაში ახალი არაფერი ყოფილა და ასეთი შეთავაზებები საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან არაერთხელ მომხდარა, მაგრამ კონკრეტული ნაბიჯები არ მოხოლია. მიარაყიშვილის თქმით, ინიციატივას კონკრეტიზაცია აკლია და ადგილობრივი მცხოვრებლები ჯერ ვერ იგებენ, როგორ უნდა ჩაერთონ ახალ ინიციატივაში.
პრემიერის განცხადება მიიწვია ყურადღება, თუმცა რატომღაც მეგონა, რომ ეს იყო ძველი განცხადება, ამოაგდო ფეისბუქმა. შეიძლება ამ ინიციატივიდან, ამ ახალი შეთავაზებიდან რამე იყოს სასარგებლო მოსახლეობისთვის. შეიძლება წინა სხვა შეთავაზებებშიც არის, მაგრამ ადგილზე ჩვენ არ ვიცით, რა შეთავაზებებზეა საუბარი, რა სარგებელი იქნება, რამდენად საჭიროა, ან თუნდაც თქვათ და ეს ყველაფერი გადავწყვიტეთ, ვის უნდა მივმა
ერმიათის მცხოვრები ლია ჩლაჩიძე პრემიერ-მინისტრის ინიციატივას მიესალმება, თუმცა მიიჩნევს, რომ ამ ყველაფრის განხორციელებას დიდი დრო და ძალისხმევა დასჭირდება და გზაზე არაერთი სირთულე შეხვდება. მისი აზრით, დე-ფაქტო ხელისუფლება და რუსეთის ფედერაცია ინიციატივას დიდი აღფრთოვანებით არ შეხვდება, მაგრამ ოსურ და აფხაზურ საზოგადოებას ედლევა საშუალება გაარღვიონ იზოლაცია, რომელიც მხოლოდ რუსეთის ინტერესებში შედის.
იმიტომ რომ მომწონს აი ამ ინიციატივის გაჟღერება პრემიერისაგან, რომ ჩვენ ფაქტურად ოსებს და აფხაზებს ამ განაცხადით და ამ მესიჯით გადაუგდეთ მაშველი რგოლი, რომ ჩაეჭიდონ ამ მაშველ რგოლს და შემობრუნდნენ ისინი ჩვენგან, რამდენადაც ახლა ისინი ჩაკეტილ სისტემაში იზოლირებული იმყოფებიან და რუსეთის ხელისუფლება არ აძლევს იმ საშუალებას, რომ კონტაქტები აღდგეს ჩვენ შორის. და თუ მაგალითად, თუნდაც ერგნეთში ჩამოყალიბდება რაღაცა გარკვეული
თავისუფალ ეკონომიკურ ზონას, მე მგონია რომ ხალხი შეძლებს მოსვლას, არა იმიტომ რომ იქან საზღვარი დაარღვიოს, ეგრე წოდებული და რაღაც ან შემოული ტიკტებით გადმოიპაროს. ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით და სიმართლეს დავსწერო თვალები, რომ ძალიან ბევრი ოსი გადმოდის ლარსის გზით და შემოდიან გორშით, შემოდიან თბილისში.
სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილმა მთავრობის ხმის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებისთვის ბრიფინგი გამართა და ინიციატივის კონკრეტულ დეტალებზე ისაუბრა. მისი თქმით, მაგალითად, გამყოფი ხაზის გასწვრივ შეიქმნება სპეციალური ეკონომიკური სივრცეები, სადაც ადგილობრივ მოსახლეობას მომსახურებას ერთი ფანჯრის პრინციპით გაუწევენ.
მაგალითად არის გათვალისწინებული შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განთავსება გამყოფი ხაზების გასწვრივ. ეს არის სპეციალური ეკონომიკური სივრცე, სადაც განთავსდება სხვადასხვა ტიპის მომსახურება. ერთი ფანჯრის პრინციპით და შესაძლებელია მომსახურების გაწევა ელექტრონული ფორმითაც. ეს მომსახურება აღჭურვილი იქნება მაგალითად ფიტოსანიტარიული შემოწმების და ლაბორატორიული კვლევის შესაძლებლობებით, ასევე საგადასახადო სერვის ცენტრის მეშვეობით, რომელიც ასევე შეასრულებს გეზის ფუნქციებს, საჭირო პროცედურებით მომსახურება, მაგალითად სასაქონლო საექსპორტო ოპერაციაში მოქცევას იმ პროდუქციისა, რომელიც გამყოფი ხაზების გავლით აფხაზეთიდან ცხინვალის რეგიონიდან შემოვა საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე. ამ სივრცეშივე დაინტერესებულ პირებს ექნება შესაძლებლობა მიიღონ სხვადასხვა საინფორმაციო საკონსულტაციო მომსახურება. ფიქრობთ, რომ ესეთი სივრცე განთავსდეს პირველ ეტაპზე რუხში, სადაც უკვე არსებობს გარკვეული ინფრასტრუქტურა და წელსრულდება ეგ მრავალპროფილური კლინიკის მშენებლობა.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სამშვიდობო ინიციატივაზე ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლების რეაქცია ჯერჯერობით უცნობია. თუმცა თბილისში დიდი მოლოდინი არც აქვთ, რომ სოხუმსა და ცხინვალში ამ ყველაფერს აღფრთოვანებით შეხვდებიან, მაგრამ ეს ინიციატივა გათვლილია გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს მცხოვრები ადამიანების კეთილდღეობაზე.
რადიო თავისუფლების გორელმა კორესპონდენტმა გოგააფცია ორმაგი ამბოთ საქართველოს ხელისუფლების ახალ სამშვიდობო ინიციატივაზე ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ, რომელიც განკუთვნილია აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობისთვის მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად და ასევე ეგრეთ წოდებული გამყოფი ხაზების გასწვრივ, კონტაქტების და ურთიერთობების გასააქტიურებლად. გოგამგი ამბოთ იმის შესახებ, თუ კონკრეტულად რას მოიცავს ეს ინიციატივა. მან ასევე თქვა, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლების რეაქცია ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა ჩვენი პროგრამის დაწყებამდე გავრცელდა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის აგრეთვე საქმეთა მინისტრის დაურკოვეს კომენტარი. მან განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლების მიერ 4 აპრილს გამოქვეყნებული ინიციატივის ძირითადი ადრესატი არის მსოფლიო თანამეგობრობა, რადგან საქართველოს კოვეს განცხადებით სწორედ საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე სურს იმის ჩვენება, რომ კეთილ მეგობრობას იჩენს აფხაზეთის მიმართ. როგორც დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, აფხაზეთი დამოუკიდებელი სუვერენული სახელმწიფოა და ერთადერთი გზა უკეთესი მომავლისთვის იქნება საქართველოს მიერ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარება და დიალოგის წარმოება სრულფასოვან სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობებზე. შეგახსენებთ, რომ ეს გახდათ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრის დაურკოვეს განცხადება საქართველოს მთავრობის მიერ 4 აპრილს გამოქვეყნებული ახალი სამშვიდობო ინიციატივის საპასუხოდ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. კახეთის რეგიონის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში საკმაოდ მწვავე რეაქცია მოხვა ერთი შეხედვით საინტერესო და სასარგებლო პროექტს. საუბარია ახალი სკოლის ახალი შენობის მშენებლობაზე. რატომ მოხვა ამ განზრახვას უკმაყოფილება ამ და სხვა პრობლემების შესახებ, რომელიც კახეთის არაერთ მუნიციპალიტეტში საჯარო სკოლების არსებობას უკავშირდება, გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ საკობიანოს მოსახლეობის ერთი ნაწილი ამბობს, რომ სოფლის სტადიონზე სკოლის აშენება იგეგმება, რაც მათთვის მიუღებელია. უკმაყოფილო ადგილობრივებმა აქცია გამართეს. საპროტესტო აქციაზე ერთ-ერთი მოსწავლის მშობელმა, ლეილა ბაღაკაშვილმა თქვა, რომ სტადიონი ერთადერთი ადგილია, სადაც დღეს სოფლის ახალგაზრდებს გართობა შეუძლიათ. მისივე თქმით, სტადიონის მიმდებარე დარის სხვა ტერიტორია, სადაც ახალი სკოლის აშენება შესაძლებელია.
ამ ადგილს რა უნდა გაუკეთო? რა
უნდა გამოიყენონ მაგალითად. ეს ხო სკოლას იმ თავიდან დღემდე სკოლას ეკუთვნოდა და გაკეთდეს იქ სკოლა სადაც საჭიროა. და რა სტადიონი რომ გაუქმდა, სტადიონო სოფელი დატოვა.
საკობიანოში ამჟამად დაწყებითი 4-წლიანი სკოლა ფუნქციონირებს, თუმცა ყოფილი საბავშვო ბაღის შენობაშია განთავსებული. ახალი სკოლაც დაწყებითი კლასის მოსწავლეებისთვის უნდა აშენდეს. რატომ აირჩია განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ სკოლის მშენებლობისთვის სტადიონი და გაითვალისწინებენ თუ არა მოსახლეობის მოთხოვნებს? როგორც საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს დირექტორის მოადგილე გიორგი თინაძემ გვითხრა, დღეს სოფელ საკობიანოს მოსახლეობა შეხვდა და დაიწყეს ფიქრი იმის შესახებ, რომ სკოლა სხვა ადგილზე აშენდეს. თუმცა თინაძის თქმითვე, თუ ალტერნატიულ ფარს ვერ მოძებნიან, შესაძლოა სკოლა სხვა სოფელში აშენდეს.
რაღაც ალტერნატიულ ვარიანტებს ვეძებ. ხა ის ჩვენი ტერიტორია, რაზეც არის სტადიონი განთავსებული, არის 10000 კვადრატი და ნაწილზე მიდიოდა სკოლის შენობის დაგეგმა. თუ ეგ ვერ მოხერხდება და სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე პრობლემა იქნება, მაშინ გამიშვილავთ საერთოდ სხვა ლოკაციაზე და სხვა დასახლებულში სავარაუდოდ სკოლის ჩადგმა.
ახმეტაში კიდევ ერთ დასახლებაშია სკოლის პრობლემა. სოფელ წინუბანში სააჯარო სკოლის შენობა ავარიულობის გამო დაინგრა. მას შემდეგ 55-მდე მოსწავლე და 10 მასწავლებელი სოფლის კულტურის სახლის ყოფილ შენობაში დროებით გადაიყვანეს, თუმცა უკვე 14 წელია დაპირების მიუხედავად სკოლა არ აშენდა. იქ კი სადაც ახლა მოსწავლეები სწავლობენ, არ არის სველი წერტილი, ხოლო საპირფარეშო შენობის ეზოში ხის ფიცრებით არის მოწყობილი. სკოლისთვის დროებით გამოყოფილ ფარჩი არსებ მდგომარეობაზე პედაგოგი შორენა ქავთარაშვილი საუბრობს.
სული წერტილი არა, ვეძოთი სარგებლობთ ხოლმე, დამრაგებელ წყალი მოაქეს არის. თუ ახალი სკოლა მაინც არ არის, რემონტი ყველანაირად. ჯერი იქნება, იატაკი იქნება, თუ კედელი ყველანაირად არის გასაკეთებელი.
როდის აშენდება სოფელ წინუბანში სკოლა უცნობია. სამინისტროს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოში გვითხრეს, რომ მიმდინარე წლიდან სკოლების მშენებლობაზე და ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაზე პასუხისმგებლობა ადგილობრივ ხელისუფლებას დაეკისრა. საჯარო სკოლებში არსებული ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა სახალხო დამცველის 2017 წლის საპარლამენტო ანგარიშშიც არის შესული, სადაც წერია, რომ საქართველოში საჯარო სკოლების მნიშვნელოვანი ნაწილი კვლავ ავარიულ და საფრთხის შემცველ პირობებში ფუნქციონირებს. როგორც სახალხო დამცველის ბავშთა უფლებების ცენტრის უფროსმა მაია გედევანიშვილმა გვითხრა, 2017 წლის მონაცემებით კახეთში 17 სკოლაა, სადაც მოსწავლეების განათლების მიღება ავარიულ სკოლაში უწევთ.
განსაკუთრებით სოფლებში არსებულ სკოლებს ჭირდება ამხრივ ყურადღების მიქცევა. ინფრასტრუქტურაში აუცილებლად შედის სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის მხრივ არსებული მდგომარეობა. 94 საჯარო სკოლაში საერთოდ არ არის წყლის სისტემა შეყვანილი. რეკომენდაცია გაუმჯობესდეს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა და განახლდეს სასწავლო ინვენტარი.
სახალხო დამცველის წლევანდელი საპარლამენტო ანგარიშის თანახმად საქართველოს მასშტაბით სულ 211 საჯარო სკოლაა, რომელიც სასწრაფო რეაბილიტაციას საჭიროებს. ზოგ შენობაში სწავლა სახიფათოა და მოსწავლეების ჯანმრთელობისთვის საზიანო.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gmail.com.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა პარლამენტს წარუდგინა 2017 წლის ანგარიში. ამ დოკუმენტის თანახმად საქართველოს სახელმწიფოსთვის მთავარ საფრთხედ კვლავ დასახელებულია ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპაცია და ოკუპირებულ რეგიონებში რუსეთის ფედერაციის შეერაღებული ძალების არსებობა. ანგარიშის განხილვას პარლამენტი მომავალი კვირიდან დაიწყებს. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან გაიმართა სვანეთში ჰესების მშენებლობის მოწინააღმდეგეთა საპროტესტო აქცია. აქციის მონაწილეები აცხადებდნენ, რომ დაუშვებელია სვანეთში განხორციელდეს პროექტები, რომლებიც ბუნებას ზიანს აყენებენ. აქციის მონაწილეები მოითხოვდნენ, რომ ჰესების მშენებლობის მოწინააღმდეგეთა მიერ მოწვეულ ექსპერტებთან ერთად სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებთან და მშენებელი კომპანიების წარმომადგენლებთან ერთად შედგეს დეტალური განხილვა. საქართველოს პარლამენტმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის საბჭოს წევრება დაირჩია უმცირესობის და სახალხო დამცველის მიერ წარდგენილი კანდიდატები. საპარლამენტო უმცირესობის კანდიდატს ნინია კაკაბაძეს ხმამის 55 დეპუტატმა 12 კი წინააღმდეგი იყო, ხოლო ომბუდსმენის მიერ წარდგენილ კანდიდატს იზაბელა ოსიპოვას მხარი დაუჭირა პარლამენტის 93 წევრმა. უმცირესობამ ნინია კაკაბაძის კანდიდატურა მეორე წარადგინა, მას შემდეგ რაც 23 მარტის ხდომაზე კაკაბაძემ ვერ მიიღო ხმების საკმარისი რაოდენობა. რაც შეეხება სახალხო დამცველის კანდიდატს, თავდაპირველად წარდგენილმა ზვიატებ დარიანმა კანდიდატურა მოხსნა ქალების მიმართ სექსუალურ შევიწროებაში დადანაშაულების შემდეგ, თუმცა იმის გამო, რომ პარლამენტს ოფიციალური განცხადება მიღებული არ ჰქონდა, 23 მარტს კენჭის ხრა გაიმართა დევდარიანის კანდიდატურაზეც და მას მხარი მხოლოდ 3 დეპუტატმა დაუჭირა. ასევე უკვე არჩეულნი არიან სამეურვე საბჭოს წევრები უმრავლესობით და აჭარის პარლამენტის კვოტით. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio 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 Liberty, Praha.